რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თრამეტი საათია. საქართველოს რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ. გრძელდება ჩვენი გაცემა. გასაშელებო ჩვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. მარიამ ჭიაურელი გაუძღობა მოგვიანებით. მე ახალ ამბებს გაგაცნობთ ჯერ პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ვარშავაში მუშაობას იწყებს შუაატლანტიკური ალიანსის სამიტი. დალასში პოლიციასთან დაპირისპირების დროს მოკლულმა შეერაღებულმა პირმა განაცხადა, რომ უნდოდა თეთრკანიანების, განსაკუთრებით თეთრკანიანი პოლიციელების დახოცვა. ინციდენტის დროს 5 პოლიციელი იქნა მოკლული. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა თავდასხმა განახორციელეს შიიტთა სალოცავზე, სადაც 35 ადამიანი დაიხოცა. ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლებმა ხელი შეუშალეს ირანისთვის ბოინგის თვითმფრინავების მიღებას. ვარშავაში მუშაობას იწყებს ნატოს შუაატლანტიკური ალიანსის ორდღიანი სამიტი, რომელმაც პასუხი უნდა გასცეს დასავლელი ლიდერების თქმით თანამედროვე გამოწვევებს, რომლებიც უკავშირდება ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს, რუსეთს, ბრიტანეთში კენჭისყრას და კონფლიქტებს, რომლებმაც აიძულა მილიონობით ადამიანი ევროპაში თავშესაფარი ეძებონ. 8 ივლისს ნატოს ორდღიანი სამიტის გახსნამდე Financial Times-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა წერდა, რომ ეს სამიტი შეიძლება იყოს შუაატლანტიკური ალიანსისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ცივი ომის დასრულების შემდეგ. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, საქართველო ნატოში წევრობის სურვილი ქვეყანაა და ალიანსი მასთან თანამშრომლობას განაგრძობს.
When it comes to Georgia, they are an applicant nation.
ნატო ხარს უჭერს შეერაღებული ძალების მოდერნიზებას, საქართველოსი ასევე რეფორმირებას, ასევე ნატოს სტანდარტების მიღწევას. ამის შესახებ იენს სტოლტენბერგმა ნატოს სამიტის ოფიციალურ გახსნამდე განაცხადა ვარშავაში ექსპერტთა ფორუმზე. მისი თქმით, უცვლელი რჩება ფუნდამენტური პრინციპი, რომ ყველა ქვეყანას აქვს უფლება თავად აირჩიოს საკუთარი გზა, მათ შორის უსაფრთხოების, რომელი გაერთიანების წევრობა სურს. თუ საქართველო, უკრაინა ან რომელიმე სხვა ქვეყანა გადაწყვეტენ ნატოში გაწევრიანებას, გადაწყვეტილებას მიიღებს ეს ქვეყანა და ალიანსის 28 წევრი. სხვას არავის აქვს უფლება პროცესის შეჩერებისა, თქვა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა. დღესასწაულებო ჩვენს გააცემაში მოგვიანებით მოისმენთ რეპორტაჟს ვარშავიდან ნატოს სამიტის შესახებ. ახლა ინფორმაცია, რომელიც დღეს გავრცელდა შეერთებული შტატებიდან, დალასიდან, იქ პოლიციასთან დაპირისპირების დროს მოკლულმა შეერაღებულმა პირმა განაცხადა, რომ უნდოდა თეთრკანიანების, განსაკუთრებით თეთრკანიანი პოლიციელების დახოცვა. დალასის პოლიციის უფროსმა დევიდ ბრაუნმა განაცხადა 8 ივლისს, რომ ეჭვმიტანილმა შუამავლებს უთხრა, რომ განაწყენებული იყო პოლიციის მიერ შავკანიანების დახოცვის გამო. მანვე თქვა, რომ მარტო მოქმედებდა. 5 პოლიციელი იქნა მოკლული და 7 დაჭრილი სნაიპერის ტყვით. დალასში 7 ივლისს ინციდენტში ერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ საზღარი უწოდა. ადრე პოლიციამ გამოაცხადა, რომ სულ მცირე 2 პირი ისროდა და ისინი ჩასაფრებული იყვნენ. ეს მკვლელობა შეერთებული შტატების პოლიციის წინააღმდეგ ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი მოხდა მშვიდობიანი საპროტესტო დემონსტრაციის ფონზე. დემონსტრაცია მოყვა ლუიზიანის და მინესოტის შტატების პოლიციელების მიერ დაკავებისას 2 აფროამერიკელის მკვლელობას. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა თავდასხმა განახორციელეს ბაღდადის ჩრდილოეთში შიიტთა სალოცავზე. ინციდენტი 7 ივლისს მოხდა. სულ მცირე 35 ადამიანი დაიხოცა და 40 დაშავდა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ დაამტკიცა კანონი, რომელიც შეაჩერებს ირანისთვის ბოინგის ტიპის თვითმფრინავების მიყიდვის შეთანხმებას, რომელიც ირანსა და მსოფლიოს ქვეყნებს შორის ბირთვულ სფეროში მიღწეული მორიგების თანახმად გახდა შესაძლებელი. ავსტრალიამ გაუხანგრძლივა ავღანეთში ყოფნის ვადა თავის სამხედრო მისიას ამას გარდა. ავსტრალია აგრძელებს წლიურად 2020 წლამდე 100 მილიონი დოლარის მიწოდებას ავღანეთის არმიისა და პოლიციისთვის დახმარების სახით. უკრაინის დედაქალაქში გამზირს, რომელსაც რუსეთის დედაქალაქის მოსკოვის სახელი ერქვა, ამირანიდან უკრაინელი ნაციონალისტი სტეპან ბანდერას სახელი მიენიჭა. და ბოლოს დაღესტნიდან გავრცელებულ ცნობას გაგაცნობთ, შეიარაღებული დაჯგუფების 8 წევრი და უშიშროების ძალების ერთი ოფიცერი იქნა მოკლული დაღესტანში 8 ივლისს. ცნობით უშიშროების სამსახურის სამი წარმომადგენელი დაშავდა შეტაკებისას, რომელიც ქალაქ მახაჩყალიდან ჩრდილოეთში სოფლად მოხდა.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. ოქროპი რუხაძემ მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ნაწილის. შინაარსე პროგრამას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჩემთვისებთ რეპორტერს ვარშავიდან დღეს დაწყებულ ნატო სამიტთან დაკავშირებით.
Whether Georgia or whether Ukraine or whether
India გახდებიან თუ არა საქართველო, უკრაინა ან ევროპის ნებისმიერი სხვა ქვეყანა, ნატოს წევრები ეს ამ ქვეყნებზე და ნატოს 28 წევრზეა დამოკიდებულიო, განაცხადა დღეს ნატოს გენერალურმა დივანმა. ვარშავის შემდეგ თქვენს ყურადღებას აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკას მივაპყრობთ. იქ რეფერენდუმისთვის ემზადებიან. რა საკითხზე და რატომ, ან რა იწვევს აფხაზეთში დაპირისპირებას, ამ საკითხსაც დაეთმობა სიუჟეტი.
აფხაზეთის ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესები ძალიან შემაშფოთებელია. საფუძვლად დაპირისპირებული მხარეები არიდებიან თავიანთ საქმეებით მოგვარებას ძალისმიერი მეთოდების გარეშეთ.
შემდეგ შეესწრებით გავერკოთ, რის საფუძველზე ამბობენ საქართველოში სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რომ თავრობის წევრები თამბაქოს ინდუსტრიას ლობირებენ. უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ პოლიციელების მკვლელობაზე შეერთებულ შტატებში, დალაში. მიგიწვევთ ბიბლიოთეკაშიც.
ზეპირად ვიცი ღრიჭოები, რასაც მღერიან, და შენს გასწავლი. ზეპირად ვიცი ღრიჭოები, რასაც მღერიან, ამოვსებული ქარის წვეტებით. შენი ძილი კი სამოთხეში გასასვლელია, მაგრამ მე მასში ვერ გავეტევი. ამბობს ბექა ახალაია ლექსში სათამაშო.
ბიბლიოთეკაში სწორედ ბექა ახალაიას ლექსებს წარმოგიდგენთ. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მასაცე პოლონეთი ვარშავა ნატო სამიტს მასპინსლობს. სამიტი ალიანსის წევრი სახელმწიფოების და მთავრობათა მეთაურების ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ხდომით დაიწყო. ამის პარალელურად ასევე დახურულ გარს მიხმა საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე მიმდინარეობდა ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა. საქართველოს დელეგაციამ ხდომისთვის ვარშავაში ჩაიტანა წინადადება, რომელიც უკვე მოექცა იქ აკრედიტებული მედიის ყურადღების ცენტრში. სვინეთ რეპორტაჟს, რომელიც ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა კობალი კლიკაცემ მოგვაწოდა.
საქართველოს ერთგული რჩება ნატოს წინაშე ნაკისრი ვალდებულებისა და მზადარეს კიდევ 2 წლით დატო სამხედრო ქვედანაყოფი ავღანეთში. თბილისმა აღნიშნული გადაწყვეტილება მალევე მიიღო, მას შემდეგ რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გასულკვირაში გამოაცხადა, რომ 2017 წლის ბოლომდე დატოვებს თითქმის 9000 ჯარისკაცს ავღანეთში, რომლის უსაფრთხოების ძალებს ჯერ კიდევ სჭირდებათ გარე დახმარება. როგორც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოს პრეზიდენტ მარგველაშვილის ერთ-ერთი მთავარი მესიჯი სწორედ მტკიცე მხარდაჭერის საერთაშორისო მისიაში საქართველოს ქვედანაყოფის შემდგომ დარჩენას შეეხება.
დღეს იმართება RSM-ის სამიტი და საქართველოს პრეზიდენტი, როგორც დელეგაციის ხელმძღვანელი, ჩვენს გადაწყვეტილებას გამოაცხადებს. ჩვენ რამდენიმე უშიშროების საბჭოს ხდომა გავმართეთ ამ სამიტთან, ნატო სამიტთან დაკავშირებით. მათ შორის ბუნებრივია ერთ-ერთი თემა დისკუსიის იყოს სწორედ ავღანეთში ჩვენი მონაწილეობა. და გადაწყვეტილება ქართულ მხარეს მიღებული გვაქვს რომ დიახ დავრჩებით RSM-ში ნატოსთან ერთად მანამ სანამ ეს მისია იქნება. ამ წუთის მდგომარეობით საუბარია 2018 წლის ბოლომდე, თუმცა უფრო კონკრეტული გეგმები 17-ზე არის აწყობილი. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იქნება 17-ამდე თუ 18-ამდე ქართულ სახელმწიფო დღეს ამ ვალდებულებას პრეზიდენტის სახით RSM-ის სამიზე გაახმოვანებს, ისევე როგორც ჩვენ მოლოდინი გვაქვს რომ პრაქტიკულად ყველა ქვეყანა იგივეს გამოიმეორებს. მე პრომეტი შემიძლია გითხრათ იმის დასტურად რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მისია, რომ თქვენ იცით სულ რამდენიმე თვის წინ ჯერ კიდევ საქართველოს იყო მეორე ყველაზე დიდი კონტრიბუტორი ჯარების ავღანეთში და დღეს ჩვენ მესამე ვართ, იმიტომ რომ გერმანიამ გაგვასწრო, რაც იმის დასტურია, რომ ზრდიან ევროპული სახელმწიფოები, ჩვენ არ შეგვიმცირებია შესაბამისად ვიღაცამ გაზარდა, ესე იგი ზრდიან საკუთარ კონტინგენტს, ანუ მნიშვნელობა, აუცილებლობა, საჭიროება ამ ერთ ძალიან პატარა ფაქტითაც დასტურდება.
თავის მხრივ საქართველოს ხელისუფლება დარწმუნებულია, რომ საერთაშორისო უსაფრთხოებაში შეტანილი წვლილი კიდევ უფრო აძლიერებს როგორც ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯს, ზრდის ქართველი სამხედროების საბრძოლო თავისებადობას წამყვანი ქვეყნების სამხედრო ძალებთან და ასევე კარგი წინაპირობაა ქართული დიპლომატიისათვის საერთაშორისო სარბიელზე დამატებითი დივიდენდების მოსაპოვებლად. ვარშავაში ნატო სამიტის დაწყებამდე საქართველოს თავდაცვის საგარეო საქმეთა და ევროატლანტიკურ საკითხთა მინისტრები ერთხმა დაცხადებდნენ, რომ ნატოს ვარშავის სამიტის შემდეგ ქვეყანა კიდევ უფრო დაცული გახდება. ცხადია ასეთმა თამამმა მოლოდინმა ერთგვარი ინტრიგა შესწინა ნატოს ვარშავის სამიტს და სახელდობ საქართველოს ნატოს კომისიას, რომლის დაწყებამდე რადიო თავისუფლებამ ჯერ ნატოს სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურა ესაგან სადა იმის გაგება, თუ რას ნიშნავს ეს მოლოდინი.
We already do a lot with Georgia to help them develop their defense capabilities including
ჯერერთი ჩვენ უკვე ბევრ ამეს ვაკეთებთ, რათა საქართველოს დავეხმაროთ მისი სამხედრო თავდაცვის უნარიანობის განვითარებაში. მათ შორის რჩევები გავწიეთ რეფორმებისთვის სასწაულო საცვლელი ცენტრის შექმნის შესახებ. ჩვენ ვაპირებთ გავხსნათ სამხედრო საგანმანათლებლო დაწესებულების შენობა, მაგრამ აქ ხელს ვაწერთ ერთობლივ დეკლარაციას, რომელშიც ლაპარაკია იმაზე, თუ რა საქმეს გავწევთ მომავალში. უნდა აღნიშნო, რომ ნატოს ხედვით ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, არის სამომავლო თანამშრომლობის სფეროების განსაზღვრა, მაგალითად საზღვაო დაზვერვა. მაგრამ უნდა განსაზღვროთ ზუსტად რის გაკეთებას ვაპირებთ. თავდაცვის უნარიანობის კუთხით მე ვფიქრობ, ყველაზე დიდ სამუშაოს წევენ ნატოს წევრი ქვეყნები. რამდენიმე დღის წინ იყო ჯონ კერი თბილისში და მათ გააფორმეს შეთანხმებები სამხედრო თავდაცვის თანამშრომლობის გაძლიერებისა და მხარდაჭერის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. საფრანგეთიც ასევე წევს დახმარებას, როდესაც საუბარია საჰაერო თავდაცვაზე. ასე რომ ბევრი რამ კეთდება მოკავშირეების მიერ და ეს ნატოს სამიტი ერთგვარად ერთ პაკეტში უყრის თავს ორ მხრივ მხარდაჭერას, რათა დაეხმაროს საქართველოს სამხედრო თავდაცვის გაძლიერებაში.
And in essence you'll see more NATO in Georgia but more bilateral support to help them with their defense capabilities.
უფრო კონკრეტული არც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი აღმოჩნდა, გაირკვა რომ საქართველოს თავდაცვის გაძლიერება არის ხანგრძლივი პროცესი, რომლის წარმატება იმაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენად მოახერხებს ნატო შიდა კონსენსუსის მიღწევას შავი ზღვის რეგიონის მიმართულებით.
ეს ნიშნავს რამდენიმე რამეს. პირველი, უშუალოდ ნატო საქართველოს ურთიერთობებზე თუ ვისაუბრებთ, თქვენ იცით, რომ ერთ-ერთი მთავარი ამბავი ვარშავის სამიტის არის აღმოსავლეთ ფლანგის გაძლიერება და როდესაც საუბრობთ აღმოსავლეთ ფლანგის გაძლიერებაზე, ეს ბუნებრივია ავტომატურად ნიშნავს მათ შორის პარტნიორების გაძლიერებას, თუმცა სპეციფიურად საქართველოსთან მიმართებაში თუ ვიტყვით, როდესაც ეს მექანიზმები თავისთავში გულისხმობს არამხოლოდ ბალტიისპირეთს, პოლონეთს, არამედ რუმინეთს და ბულგარეთსაც, ანუ შავ ზღვასაც, შესაბამისად საქართველოს არის ამ პროცესის სრულფასოვანი ნაწილი. ჩვენი ამოცანა მთელი ამ თვეების განმავლობაში, პირადად ჩემი როგორც თავდაცვის მინისტრის ამოცანა, იმიტომ რომ ეს სწორედ თავდაცვის უნარიანობას ეხება, სწორედ ეს იყო, რომ შავი ზღვის შესახებ მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილების ნაწილი საქართველოს ყოფილიყო მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, სულ რამდენიმე საათი გვაშორებს ერთობლივ დეკლარაციას ნატო საქართველოსი და ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, რომ ეს საკითხი სწორედ ასე ამ ფორმით იქნება გაჩნდება ჩანაწერში. ანუ საქართველოს დაპატიჟებენ შავი ზღვის სტრატეგიული დიალოგის მაგიდასთან, ზუსტად ისევე როგორც შავი ზღვის აუზის ნატოს წევრ ქვეყნებს.
რაც შეეხება ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას, ას თბილის ყველა არსებითი კრიტერიუმის შესრულების შემთხვევაში ჯერ კიდევ 2008 წელს ბუქარესტის ნატოს სამიტზე დაფ ხარჯიდან საქართველოს დელეგაცია მოელის რომ ალიანსის მიერ ნაკისრი ვალდებულება ვარშავის სამიტის დეკლარაციაში წაისახება, ოღონდ ერთი დათქმით მნიშვნელოვანია ის, რომ ალიანსში გაწევნებისათვის საქართველოსათვის უკვე აღარ იქნება საჭირო მაპის გაწევნების სამოქმედო პროგრამა. ნატოში ამაზე უკვე შეთანხმებული არიანო. უთხრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა რადიო თავისუფლებას. ნატოს დასკვნითი დეკლარაცია 9 ივლისს ვარშავის სამიტის დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდება. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, ვარშავა.
ეხა კავკაზა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
მასაცა echokavkazas პროგრამა საქართველოში 21 საათზე დაიწყება, ახლა კი 18 საათი და 15 წუთია და პროგრამას გავაქცელებთ თემით, რომელიც ასევე ერთ-ერთი მთავარია. თავარი თემა ეხოკავკასასთვის. აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკა საერთო სახალხო რეფერენდუმისთვის ემზადება. 10 ივლისს 123,000-მდე ამომრჩეველმა პასუხი უნდა გასცეს სარეფერენდუმო შეკითხვას. მიგაჩნია თუ არა საჭირო აფხაზეთის პრეზიდენტის ვადამდელი არჩევნების გამართვა. თუმცა ოპოზიცია, რომლის ინიციატივითაც დაინიშნა რეფერენდუმი, ღონისძიების ოქტომბერში გადატანას მოითხოვს, რასაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი რაულ ხაჩიმფა. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში ვითარება უკიდურესად დაიძაბა 5 ივლისს ოპოზიციური პარტიის ამცახარას ყრილობის დასრულების შემდეგ, როცა პარტიის მრავალრიცხოვანმა მომხრეებმა თვითაღიარებული რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომა მოითხოვეს და სამინისტროს შენობაში შეჭრა სცადეს. დაპირისპირების შედეგად სხეულის დაზიანება მიიღო პოლიციის 19-მა თანამშრომელმა. ოპოზიციის ეწოლის შედეგად რაულ ხაჯიმბამ თანამდებობიდან გადააყენა შინაგან საქმეთა მინისტრი ლეონიდ ძაფშპა, რომელიც ოპოზიციის მიერ გავრცელებული აუდიო ჩანაწერის მიხედვით სამინისტროს თანამშრომლებს მოუწოდებდა არ მიეღოთ მონაწილეობა რეფერენდუმში, თორემ სამსახურიდან გაათავისუფლებდა. როგორც რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამას ეხო კავკაზას უთხრა ირინა აგარბამ, ლიდერმა ოპოზიციური მოძრაობისა ქალები პოლიტიკაში რეფერენდუმის ბოიკოტირებას ეწევა არამხოლოდ შინაგან საქმეთა მინისტრი, არამედ მთელი მთავრობა და მათ შორის პრეზიდენტი ხაჯიმბაც.
რეფერენდუმს ხელი მოაწერა იმიტომ, რომ სხვა გზა არ ჰქონდა. 20,000-ზე მეტი ხელმოწერა შევაკრობე ძალზე იოლად. კონსტიტუციის რეფერენდუმის შესახებ კანონის თავხედურად დარღვევა ისთვის იქნებოდა ძალზე სახიფათო. ამიტომაც მოაწერა ხელი განკარგულებას, მაგრამ გაიხსენეთ, როგორ გააკეთა ეს. თავდაპირველად შეკრიბა თავისი აქტივი. ყველას დაევალა, ეთქვა, რომ რეფერენდუმი აფხაზეთისთვის ბოროტება. ამის შემდეგ ხელის ერთი მოსმი ძალაში შეჰყავს განკარგულება. მეორე დღეს კი იწყებს მუშაობას. დადის ქალაქებსა და სოფლებში და თხოვს მათ რეფერენდუმის ბოიკოტირებას.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით რეფერენდუმის აღიარებისთვის საარჩევნო უბნებზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 50%-ზე მეტი უნდა მივიდეს. რაულ ხაჯიმბამ კი პლებისციტი შუა ზაფხულში, ანუ საკურორტო სეზონის პიკისთვის დანიშნა. შესაბამისად, როგორც რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას მთავარი რედაქტორი დემის პოლანდოვი ვარაუდობს, რეფერენდუმი ჩავარდება.
Практически никто в этом не сомневается, не состоится.
Практикулад аравис сепареба амаши ეჭვი, უბრალოდ არ მივა საკმარისი რაოდენობის ხალხი. რეფერენდუმის თარიღი ძალიან უკმაყოფილო არიან ოპოზიციონერები, რის გამოც მოითხოვენ რეფერენდუმის შემოდგომისთვის გადატანას, მაგრამ გადატანისთვის არანაირი იურიდიული საფუძველი არ არსებობს. შესაბამისად, ხელისუფლებაც არ გადაიტანს რეფერენდუმს. ის გამართება კვირას, 10 ივლისს. თუ რამე ექსტრაორდინალური არ მოხდა და მასში სავარაუდოდ ოპოზიცია დამარცხდება.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამაც სოხუმში მომხდარი დაპირისპირების შემდეგ განაცხადა, რომ არაპირებს რეფერენდუმის თარიღის შეცვლას და რომ ოპოზიციის ძალისხმევა იმ პოლიტიკური ძალების ბრძოლაა ძალაუფლებისათვის, რომლებიც მრავალი წლის განმავლობაში ითფობდნენ ხელს არეულობითა და კორუფციით.
დღეს ისინი ცდილობენ არეულობის პროვოცირებას და ამისთვის მანიპულირებენ ისეთი ზოგად საკაცობრიო ღირებულებებით, როგორიცაა არჩევნისა და ნების გამოხატვის თავისუფლებები. ყოველივე ამას საერთო არაფერი აქვს სახალხო მმართველობის ჩვენს ტრადიციასთან. მიმდინარეობს ბრძოლა ძალაუფლებისთვის, თანამდებობისთვის და ამისთვის იყენებენ ბინძურ მეთოდებს, ისტერიულ გამოხტომებს და ცილის მწამებლურ ბრალდებებს. მორალური შეზღუდვები მოხსნილია და ყველა საშუალება მისაღებია.
რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას მთავარი რედაქტორი დემის პოლანდოვიც მიიჩნევს, რომ საქმე გვაქვს ძალაუფლებისათვის ბრძოლასთან, რომელშიც ჩართული ძალები, სახელისუფლებო და ოპოზიციური პარტიები არსებითად არაფრით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან.
Никакой идеологической разницы между этими политическими силами.
არანაირი იდეოლოგიური განსხვავება ამ პოლიტიკურ ძალებს შორის არ არსებობს. ყოფილი სახელმწიფო მოხელეები, რომლებიც სათავეში უდგან ოპოზიციას, ძალაუფლებას ეცილებიან ან მოქმედ ხელისუფლებას. სხვა შინაარსი ამ დაპირისპირებას არ აქვს. ყველა მცდელობა იპოვო განსხვავება ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ხედვებს შორის, მაგალითად რუსეთთან და მით უმეტეს საქართველოსთან დამოკიდებულებაში, აბსოლუტურად სპეკულატიური და უსაფუძვლოა.
აფხაზეთში მიმდინარე ბობოქარ პოლიტიკურ მოვლენებს ყურადღებით აკვირდებიან თბილისიდან, აი რა განაცხადა სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარეიშვილმა.
Процесс территориальной замены процессов ძალიან შემაშფოთებელია, საფუძვლად დაპირისპირებული მხარეები არიდებიან თავიანთ საქმეების მოგვარებას ძალისმიერი მეთოდების გარეშე. საქართველოს სახელმწიფო დაინტერესებულია აფხაზეთის ტერიტორიაზე ყველა პრობლემა მოგვარებული იყოს მშვიდობიანი გზით.
რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას მთავარი რედაქტორი დემის პოლანდოვი მიიჩნევს, რომ დაპირისპირება ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის რეფერენდუმის შემდეგაც გაგრძელდება, რადგანაც არც ერთი რეალური პრობლემა ამ რეფერენდუმით არ გადაიჭრება. ასე რომ ოპოზიციის ზეწოლა გაგრძელდება და ქუჩის პროტესტი გამძაფრდება ეგრეთ წოდებული აფხაზური პოლიტიკური სეზონის დადგომისას, ანუ გაზაფხულსა და შემოდგომაზე. თუმცა, როგორც დემის პოლანდოვი შენიშნავს, ახლა ისეთი დაძაბული ვითარება არ არის, როგორიც იყო ალექსანდრ ანქვაბის გადადგომის წინ. მაშინ თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის წინააღმდეგ პრაქტიკულად ყველა ოპოზიციური ძალა გაერთიანდა. დღეს კი ასეთი ვითარება არ არის.
Проблема в другом, скорее. Я бы сказал, что Рауль Хаджимба досидит.
Проблема სხვა რამეა. Მე ვიტყოდი, რომ რაულ ხაჯიმბა დარჩება პრეზიდენტის სავარძელში ვადის ამოწურვამდე, მაგრამ მეორე ვადა ამ პრეზიდენტს ალბათ აღარ ექნება.
Но второго срока, скорее всего, у этого президента не будет.
ასე ფიქრობს ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ახო კავკასის მთავარი რედაქტორი დემის პოლანდოვი. მას ჯიმშერ ხეხვიაშვილი ესაუბრა აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში 10 ივლისისთვის დანიშნულ რეფერენდუმთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მეათე სტუდიაში ასე 45 წუთი მიგიწევთ, ახლა კი განვაგრძობთ პარასკევის სახამო საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას. ადამიანის უფლებათა ცენტრი თამბაქოს მწარმოებელ კომპანიას რეკლამის შესახებ კანონის დარღვევაში ამხელს და მის დაჯარიმებას მოითხოვს. მოითხოვს ასევე მასთან ერთად დაჯარიმდეს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტრო და შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემია. რატომ ფიქრობენ ადამიანის უფლებათა ცენტრში, რომ თანამდებობის პირები ალიანსში არიან თამბაქოს მწარმოებლებთან? ამას ესაუბარს ნინო ხარაძე განაგრძობს.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ გამართულ პრესკონფერენციაზე ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ალე კოცკიდიშვილმა განმარტა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში თამბაქოს მწარმოებელ კომპანიასთან, ბრიტიშ ამერიკან ტობაკოსთან ერთად ქველმოქმედების საფარქვეშ გაიმართა სოციალურად დაუცველი დევნილი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსების დამადასტურებელი სერტიფიკატების გადაცემის ღონისძიება.
შუალოდ ამ კომპანიის დირექტორი ესწრებოდა ამ ღონისძიებას, ასევე ამ ღონისძიებას ესწრებოდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემიის რექტორი ნუკრი გელაშვილი და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილ პირთა განსახლებისა და ტოლმთა მინისტრი სოზარ ზუბარი, რომლებმაც ხელი შეუწყვეს ასევე თამბაქოს ინდუსტრიის წარმომადგენელს, რათა მომხდარიყო მისი რეკლამირება. შესაბამისად, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პასუხისმგებლობა ყველა თანაბრად უნდა გაიზიაროს და ამ შემთხვევაში ჩვენ მოვითხოვთ, რომ დაჯარიმდეს როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლმილთა სამინისტრო, რომლის წარმომადგენელმა მინისტრმა სოზარ ზუბარმა დაარღვია ეს კანონი, და ასევე პოლიციის აკადემია, კერძოდ მისი ვექტორი ნუკრი გელაშვილი, ასევე იყო კანონდამღვევი.
აცხადებს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი არე კოცკიდიშვილი. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტის ეკა ლომიძის თქმით, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისად თამბაქოს ინდუსტრიის განმახორციელებელი პირის მიერ თამბაქოს პროდუქციის მწარმოებელი ფირმის სასაქონლო ნიშნის და ლოგოტიპის დემონსტრირება სამედიცინო და სასწავლო ღონისძიებების ორგანიზებისას და ჩატარებისას დასჯადია. ეკა ლომიძის თქმით კი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში ჩატარებულ ღონისძიებაზე თამბაქოს მწარმოებელი კომპანიის ლოგოებიანი ბანერი იყო განთავსებული. როგორც ეკალომიძე ამბობს, ამის დამადასტურებელი ფოტომასალა აკადემიის ფეისბუქის გვერდზე დღემდე დევს.
რა თქმა უნდა, სპონსორობა თავისთავად გულისხმობს რაიმე მომსახურების მიწოდებას კონკრეტული ორგანიზაციისთვის, ან ფულადი თანხის გადაცემას, რაც კონკრეტულ შემთხვევაში განხორციელდა კიდეც რაღაცა საპასუხო, ასე მისი საქონლის რეკლამის გავრცელების პირობით. რა თქმა უნდა, ჩვენ მივმართეთ წერილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მოთხოვეთ ინფორმაცია, ასევე მოთხოვეთ ქმედების განხორციელება, რომ სათანადო ეს დოკუმენტაცია, ეს ფოტომასალა აიღო Facebook გვერდიდან, რომელიც მათ განთავსებული აქვს დღესაც და უკანონო რეკლამა დღესაც კეთდება. ასევე მოთხოვეთ დაჯარიმება იმ დაწესებულებების ხელმძღვანელების, რომლებიც მონაწილეობას ღებულობდნენ ამ კანონით აკრძალულ რეკლამაში.
ამ შემთხვევაში მხოლოდ თამბაქოს მწარმოებელი კომპანიის პასუხისმგებლობის საკითხი არ უნდა დადგესო, მიჩნევს ეკალომიძე, ვინაიდან მისი თქმით სახელმწიფო უწყებების მონაწილეობის გარეშე ეს ქმედება ვერ განხორციელდებოდა. შესაბამისად, პასუხისმგებლობა ყველამ უნდა გაინაწილოს. იმის გამო, რომ სარჩელის შინაარს არ იცნობს, ბრიტიშ ამერიკან ტობაკოში რადიო თავისუფლებას კომენტარზე უარი უთხრეს. მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრის პოზიციას იცნობს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა განსახლების და ტოლვილთა სამინისტროში გვითხრეს, რომ საჭიროების შემთხვევაში თავად გაავრცელებენ განცხადებას. ამ ეტაპზე კი პირად საუბარში მხოლოდ ის გვითხრეს, რომ მინისტრი სოზარ ზუბარი ღონისძიებაზე მიწვეული სტუმარი იყო და მისთვის რაიმე სახის პასუხისმგებლობის დაკისრება გაუგებარია. საქმეთა სამინისტროს პრეზიდენტში ამ საკითხის გარკვევას დაგვირდნენ, თუმცა თავად ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტის ეკა ლომიძისთვის სამინისტროს პოზიცია ცნობილია. სამინისტრო თამბაქოს მწარმოებელი კომპანიის ფინანსურ დახმარებას ქველმოქმედებას უწოდებს და არა სპონსორობას და შესაბამისად კანონდარღვევას ვერ ხედავს. თამბაქოს კონტროლის ალიანსის თავმჯდომარე გიორგი ბახტურიძე მიიჩნევს, რომ ხელისუფლების პოლიტიკური ნება არ გააჩნია პრობლემის მოსაგვარებლად, ვინაიდან ყოველგვარ ინიციატივას ბლოკავს, რომელიც არასამთავრობო სექტორიდანაა ინიცირებული. თამბაქოს კონტროლის ალიანსის წარმომადგენლის მტკიცებით, ამ გზით მთავრობა ცდილობს ლობირება გაუწიოს თამბაქოს ინდუსტრიას. მთავრობის, პარლამენტისა და პრეზიდენტის სახელზე დაწერილი მიმართვა გიორგი ბახტურიძემ პრესკონფერენციაზეც წაიკითხა.
შემუშავებული ცვლილებების კანონპროექტს ორჯერ დაატრიალა და შესათანხმებლად სამთავრობო დაწესებულებებში, მაგრამ მთავრობის სტუმარზე განსახილველად ვერ მიაღწია. ორივეჯერ ეკონომიკურმა საბჭომ დაბლოკა. 2016 წლის 11 მარტს პრემიერ გიორგი კვირიკაშვილს მიმართეთ კანონპროექტი, წარდგენილიყო და თამბაქოს კონტროლის მხრივ არსებული უკიდურესად მძიმე სიტუაციის განსახილველად სამთავრობო კომისია შეკრებილიყო. საკითხი განსახილველად რატომღაც კვლავ ეკონომიკურ საბჭოს აპარატს გადაეცა, სადაც პროცესი კვლავ შეფერხდა და დღემდე უძრავია.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის სარჩელი თბილისის საქალაქო სასამართლოში უკვე შეტანილია. ადამიანის უფლებათა ცენტრი თამბაქოს მწარმოებელი კომპანიის და თანამდებობის პირთა კანონით განსაზღვრული წესით მინიმალური 300 ლარიანი ჯარიმით დაჯარიმებას ითხოვს, თუმცა ცენტრის ხელმძღვანელის ალე კოცკიდიშვილის თქმით, ამას გაცილებით დიდი სიმბოლური დატვირთვა ექნება, ვიდრე ფინანსური. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ რუხაძე.
დღეს ვარშავაში დაიწყო ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ორდღიანი სამიტი, რომელმაც პასუხი უნდა გასცეს დასავლელი ლიდერების თქმით თანამედროვე გამოწვევებს. დალასში პოლიციასთან დაპირისპირების დროს მოკლულმა შეიარაღებულმა პირმა განაცხადა, რომ უნდოდა თეთრკანიანების, განსაკუთრებით თეთრკანიანი პოლიციელების დახოცვა. დალასში ინციდენტის დროს 5 პოლიციელი იქნა მოკლული. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა თავდასხმა განახორციელეს შიიტთა საოცავზე ერაყის ჩრდილოეთში. ერაქტის დროს 35 ადამიანი დაიხოცა და 40 დაშავდა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ დაამტკიცა კანონი, რომელიც შეაჩერებს ირანისთვის ბოინგის ტიპის თვითმფრინავების მიყიდვის შეთანხმებას, რომელიც ირანსა და მსოფლიოს ქვეყნებს შორის ბირთვულ სფეროში მიღწეული მორიგების თანახმად გახდა შესაძლებელი. ავსტრალიამ ავღანეთში თავისი სამხედრო მისიის ყოფნის ვადა 6 თვით გაახანგძლივა. შეიარაღებული დაჯგუფების 8 წევრი და უშიშროების ძალების ერთი ოფიცერი იქნა მოკლული დაღესტანში 8 ივლისს. უკრაინის დედაქალაქში გამზირს, რომელსაც რუსეთის დედაქალაქის მოსკოვის სახელი ერქვა, ამერიდან უკრაინელი ნაციონალისტი სტეპან ბანდერას სახელი მიანიჭეს.
ოქროპირ რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ეთმობა საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე მოსამართლეთა შესარჩევ კონკურს და პროცესის ხარვეზებს, რომლებსაც სამოქალაქო სექტორის შემდეგ ყურადღება გაამახვილა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამაც. 7 ივლისს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანადოლიძემ თქვა, რომ მოსამართლის მანდატისთვის შეუფერებელი კანდიდატების დანიშნვის თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღასთან დაკავშირებული კანონპროექტების მიღება. შესაბამისად, პრეზიდენტი საპარლამენტო ფრაქციებს სთავაზობს სასამართლო სისტემის ტრანსფორმაციასთან დაკავშირებით კონსულტაციების დაწყებას. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღის კანონპროექტების განხილვა საპარლამენტო ფორმატში 2015 წლის სექტემბერ-ოქტომბრიდან მიმდინარეობს. დღევანდელი მდგომარეობით კანონპროექტები პარლამენტის მიერ ორი მოსმენითაა მიღებული. 6 მაისს პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა აღნიშნული პაკეტი მესამე მოსმენითაც დაამტკიცა, თუმცა საგაზაფხულო სესია ისე დასრულდა, რომ მისი პლენარულ სხდომაზე გატანა ვეღარ მოესწრო. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე რესპუბლიკური პარტიის წევრი ვახტანგ ხმალაძე რიგარეშე სხდომის დანიშნვის მომხრეა და გაჭიანურებული პროცესის დაჩქარებისთვის მთავრობას მიმართავს.
უწოდებთ, რომ გამოიტანონ პარლამენტის სხდომაზე, მთავრობა უნდა გამოიტანოს, სხვანაირად პარლამენტი ვერ იმსჯელებს მესამე მოსმენითა კანონპროექტზე და მზადვათ ამას მხარი დაუჭიროთ, მიუხედავად იმისა, რომ იქ არ მოგწონს ერთი ნაწილი, ეს ნაწილი, რომელიც ეხება სასამართლოთა თავმჯდომარეების დანიშნვის თუ არჩევის წესს.
ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, რომ რესპუბლიკური პარტიისთვის მისაღებია ის, რომ ცვლილებების თანახმად სასამართლოს თავმჯდომარეებს პრაქტიკულად აღარ ჩებათ ის უფლებამოსილება, რომელიც მათ მნიშვნელოვან ფიგურად ტოვებს დღემდე. ვახტანგ ხმალაძის თანახმად მნიშვნელოვანია ასევე მოსამართლეთა და მოსამართლეობის კანდიდატთა შეფასების სისტემის შემოღება, საქმეთა ელექტრონული განაწილების შესაძლებლობა და სხვა. დეპუტატი ამბობს, რომ სასამართლო სისტემის მესამე ტალღის საკანონმდებლო პაკეტის კენჭისყრაზე დაყენების შემთხვევაში რესპუბლიკური პარტია მას მხარს დაუჭერდა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძისგან განსხვავებით, პროცესის დაჩქარების შესაძლებლობას ამ ეტაპზე პრაქტიკულად ვერ ხედავს საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია.
კონსულტაციები ალბათ უფრო აქტიურად რომ შემდგარიყო, ცოტა უფრო ადრე, როდესაც ხილებოდა საკითხი, იქნებოდა უფრო უკეთესი. ეხლა აი ამ შუალედში მართალი გითხრათ, ვერ ხედავ იმ კალენდარს, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებების მიღების თვალსაზრისით, რომელიც პროცესს დააჩქარებს.
ეკა ბესელია ამბობს, რომ რიგარეშეს ხდომის გამართვა პარლამენტში არ იგეგმება. შესაბამისად, პრეზიდენტის შეთავაზება სასამართლო სისტემის ტრანსფორმაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტაციების თაობაზე იგი დაგვიანებულად მიიჩნევს. მით უფრო მასში, როდესაც პოლიტიკური კონსენსუსი საკანონმდებლო ორგანოშია მისაღწევი. შეიძლება ითქვას, რომ პრეზიდენტის მოწოდების კვალდაკვალ საგაზაფხულო სესიის დახურვის პირობებში სასამართლო სისტემის მესამე ტალღის რეფორმების განხილვისაკენ მიბრუნების გზებს პრაქტიკულად ვერ ხედავენ ასევე თავისუფალი დემოკრატები და ნაციონალური მოძრაობა. მოსამართლეთა 65 ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში გასაუბრების ეტაპი უკვე დასრულებულია. კონკურსში 131 კანდიდატი მონაწილეობდა. საბჭოს გადაწყვეტილება კი შერჩეულ კანდიდატებთან დაკავშირებით უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძე თავის მხრივ არ იზიარებს პროცესის გაუმჭვირვალობასთან დაკავშირებით გამოთქმულ კრიტიკას და ამბობს, რომ სისტემის კრიტიკა არ შეწყდება მანამ, სანამ სასამართლო სადავეებს გარკვეული ჯგუფი არ ჩაიგდებს ხელში.
მესამე ტალღა პრობლემა არ არის პირდაპირ გეტყვით, მე მივეს სალმები, რომ რაც შეიძლება მეტი რეფორმები გატარდეს სასამართლო ხელისუფლების განვითარების კუთხით, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ არ იქნება გაჩერება რამდენი კანონის არ უნდა იქნეს მიღებული, სანამ თქვათ რაღაც გარკვეული ჯგუფი ქვეყანაში ხელისუფლების სათავეში სასამართლო ხელისუფლების სადავეებს ხელში არ მოიგდებს, მანამდე იქნება ეს კრიტიკა.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო საჯარო კრიტიკოსი არის კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. კოალიციის შეფასებით მოსამართლეთა კონკურსმა კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის არსებული სისტემის ხარვეზები და სისტემური პრობლემები. კოალიცია უარყოფითად აფასებს იმ გარემოებასაც, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არ დაელოდა საქართველოს პარლამენტისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებს მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის წესთან დაკავშირებით და შემჭიდროვებულ ვადებში დადგენილი პროცედურების სათანადოდ დაცვის გარეშე ჩაატარა კონკურსი. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ეკა ციმაკურიძე გვეუბნება, პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში ტექნიკურად შესაძლებელია პარლამენტმა არჩევნებამდე სასამართლო სისტემის მესამე ტალღის საკანონმდებლო პაკეტის მიღება შეძლოს, თუმცა ამის მოლოდინი მას არ აქვს.
ძალიან ცუდია, რომ ასე დიდხანს გაიწევა ეს პროცესი და ფაქტურად ჩვენ უკვე იმ მოცემულობაში ვართ, რომ მოსამართლეთა კონკურსი ჩატარდა, გასაუბრებები დასრულებულია, ეს ნიშნავს იმას, რომ დღე-დღეზე შეიძლება 65 ვაკანტურ ადგილზე მოსამართლეები დაინიშნონ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ, რაც ამ რეფორმას მომავალში უკვე ეფექტს დაუკარგავს. ნებოდა, რომ სწორედ ამ დანიშნებამდე მომხდარიყო მესამე ტალღის მიღება და ცოტა უფრო გაზრდილიყო კონკურსში მონაწილე მოსამართლეებისთვის სამართლიანობის თანაბარი მიდგომის და ასე შემდეგ სხვადასხვა გარანტიები და შემდეგ გასაჩივრების უფლება მისცემოდათ, რაც ამ პროცესს გააჯანსაღებდა გარკვეულწილად.
მესამე ტალღა ეკა ციმაკურიძის თანახმად არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ სასამართლო სისტემის რეალური დამოუკიდებლობა უზრუნველყოს, თუმცა მისი დასრულება აუცილებელი პირობაა იმისთვის, რომ მომავალში სისტემაში ფუნდამენტური ცვლილებები განხორციელდეს. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ მასალას 5-ოდე წუთში შემოგთავაზებთ. ახლა კი თქვენს ყურადღებას აჭარას მივაპყრობთ. იქ 2-ოდე თვეში ამოქმედდება ახალი პროგრამა სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებული კოოპერატივების დასახმარებლად. პროგრამა ფაქტობრივად გაგრძელებაა კიდევ ერთი პროგრამის, ენპარტ აჭარა, რომელსაც გაერო ახორციელ ახორციელებდა. როგორც ექსპერტები ამბობენ, აჭარის პროექტები განსაკუთრებით შედეგიანი იყო, რის გამოც ამ რეგიონის მთავრობამ გადაწყვიტა მსგავსი პროგრამა 2017 წლის ჩათვლით ახლა უკვე საკუთარი დაფინანსებით გააგრძელოს. ახალი პროგრამის ბიუჯეტი 1.3 მილიონი ლარია. დანარჩენს თეატოფურიასგან შევითხოვთ.
ენპარტერთი ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის 2013 წელს დაიწყო და 2016-ში დასრულდა. მას გაეროს განვითარების პროგრამა ახორციელებდა. ენპარტის მიზანი იყო ფერმერებს ფულით, ტექნიკით და კონსულტაციებით დახმარებოდა. პროგრამა მთელი საქართველოს მასშტაბით მოქმედებდა, თუმცა ექსპერტები ამბობენ, რომ აჭარაში განსაკუთრებით კარგი შედეგი ნახეს.
მხოლოდ აჭარაში გაიხსნა 70-ზე მეტი წარმატებული კოოპერატივი, ხოლო საინფორმაციო და საკონსულტაციო მომსახურებით 10,000-ზე მეტმა მცირე ფერმერმა ისარგებლა.
განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა იანოშ ჰერმანმა. აჭარა იმდენად ცირემიწიანი კუთხეა, რომ მოსახლეობას მოსავლის მოყვანა ციცაბო აღმართებზე უწევს. ისეთ ფერდობებზე, სადაც მძიმე ტექნიკა ვერ მუშაობს და გლეხი იძულებულია ნათესები ხელით თოხნოს. გაეროს განვითარების პროგრამა ენპარტ აჭარის პროექტის მენეჯერი ლაშე კომახიძე ამბობს, რომ მოსახლეობის უმეტესობას 90 ჰექტარი მიწას კი არა აქვს და ის 90 ჰექტარი სხვადასხვა ადგილებში გაბნეული რამდენიმე ნაკვეთია. მისივე თქმით, ლანდშაფტის გამო რთულია ფერმერების ერთმანეთთან თანამშრომლობაც. კლიმატური ზონები ძალიან მოკლე მანძილზე იცვლება. სანაპიროდან 80 კილომეტრში სოფლების ზღვის დონიდან 1600-1800 მეტრზე მდებარეობს. შესაბამისად, ერთ ფერმერს თუ ხილი მოჰყავს, მეზობელი ფერმერი ამას უკვე ვეღარ ახერხებს და ბიზნეს პარტნიორობაც არ გამოსდით.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისათვის პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ასევე თვლიან, რომ ძალიან წარმატებული პროექტი იყო და ამის ნიშნად გაფორმდა ხელშეკრულება უშუალოდ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას და გაეროს განვითარების პროგრამაში. 2016-2017 წლებზე ძალიან მსგავსი შინაარსის პროექტის გაგრძელებაზე, რომელსაც ჰქვია სათელი მდგრადი სოფლის მეურნეობის განვითარება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში.
რაც შეეხება უკვე გაკეთებულს, ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ფერმერებს არ აქვთ ცოდნა ახალი ტექნოლოგიების ბიზნესის განვითარების შესახებ. ხშირია შემთხვევები, როდესაც ერთი შეხედვით დიდი პრობლემა უბრალოდ სპეციალისტის კონსულტაციის შედეგად გადაწყვეტილა ან რამე თანამედროვე ტექნიკის გამოყენებით. მაგალითად, სოფელ ახოში კოოპერატივი პერანგა შავი და ოქროსფერი კალმახების მოშენებით არის დაკავებული. კალმახები სხვადასხვა ზომისაა და სხვადასხვა აუზებში არიან გადანაწილებულები. საკალმახი მაღალ მთებში, მთის მდინარეზე, კალმახის ბუნებრივ პირობებთან მაქსიმალურად ახლოს. კოოპერატივის ერთ-ერთი თანამშრომელი ხას ბერაძე ამბობს, რომ თევზის მოშენებაზე მეტად მისი რეალიზაცია უჭირდათ, რადგან ქალაქში ტრანსპორტირებას კალმახები ვერ უძლებდნენ და ბევრი იხოცებოდა. ემპარტის მეშვეობით მათ ამ პრობლემის მოგვარება მოახერხეს. რამდენიმე მსგავსი პროფილის კოოპერატივი გაერთიანდა და ემპარტმა მათ ერთი საერთო მანქანა მისცა. ეს არის სატვირთო მანქანა, სპეციალური კონტეინერით საგანგებოდ თევზის გადასაყვანად მოწყობილი.
ზარალი აღარ ვნახეთ იმ ხელა, რაც ჩვენ კონსტატორად ჩვენთან გადაგქონდა და ვეხოცებოდა თევზს და ახლა აღარ ვეხოცება.
აპარატურით დაეხმარნენ ფუტკრის სახსაც, სადაც სკეპში საჭირო ფიჭები მზადდება. ეს ფიჭები შემდეგ სკეპში უნდა ჩადგან.
ეს დასგა დანადგარი ჩამოვიდა უკრაინიდან მოიხსენებად, რომელიც ამ ჩამოიტანეს ემპარგისა და გაეროს პროგრამით, რომელიც მივიღეთ მონაწილეობა. წელს დაახლოებით სეზონი უკვე იწურება, დაახლოებით დაუბეჭდეთ 4 ტონამდის.
ამბობს ფუტკრის სახლის წარმომადგენელი თენგის მალაყმაძე. ტექნიკური დახმარება მიიღო ნოდარ ზოსიძემაც, რომელსაც სოფელ ჯიბლაძეებში თხილი აქვს მოშენებული. როგორც თავად ამბობს, თხილი იმიტომ შეარჩია, რომ ცოცავ მიწებს კარგად აკავებს და მეწყის განვითარების ალბათობა ნაკლებია.
ეს დახილობი ჩვენთან გათაგორიანია ითქვით, მაგრამ თხილის აგრო წესებიდან გამომდინარე დახვილ მიწებსაც ძალიან კარგად ხარობს. და მართალია ცოტა დაბლელია, მაგრამ შემატევადია გაშენების პერიოდში, მაგრამ სამაგეოდ შემოსავალი მეტი იქნება და ყოველთვის შება მეულე.
ლაშა კომახიძე აჭარის კიდევ ერთ პრობლემაზე საუბრობს. აჭარაში 90,000 სული მსხვილფეხა საქონელია. ერთ სულს 1 ჰექტარი სასაძოვრო ტერიტორიას ჭირდება, მაგრამ საძოვრების მოცულობა აჭარაში სულ 30,000 ჰექტარია. ამის გამო ფერმერები მესაქონლეობას ვერ მისდევენ. ახალი ტექნოლოგიების პირობებში ეს პრობლემას მოგვარებადი გახდა. ერთ ემპარტმა ფერმერებს მისცა კონტეინერი, რომელშიც ჯეჯილის მოყვანა არის შესაძლებელი. კონტეინერი სულ 20 კვადრატულ მეტრს იკავებს.
ის მეშვეობით და შეიძლება ქერი იყოს, შეიძლება ხორბალი იყოს, ისევე გამოზადოთ როგორც ჯეჯილივით, ჯეჯილის მსგავსად და ეს 7 დღეში აღწევს 15 სანტიმეტრის სიმაღლეს და უკვე მზათარი იმისათვის, რომ პილოტყმა იყვებოს ამეთი.
მისივე თქმით, ასეთი კონტეინერი იმითაც არის კარგი, რომ ძროხა ზამთარში მწვანე ბალახს ჭამს და არა თივას. შესაბამისად, მისი წვლილადობა არკლებულობს და მოგებაც მეტია. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწუხარცებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18 საათი და 44 წუთია. პროგრამას საერთაშორისო თემით ვაგრძელებთ. თქვენს ყურადღებას შეერთებულ შტატებს მიმაპყრობთ ქალაქ დალას, როცა იქ იმართებოდა მშვიდობიანი დემონსტრაცია. პოლიციის მიერ შავკანიანების დახოცვის მიმართ საპროტესტო გამოსვლა. ქალაქში პოლიციას, თავად პოლიციას საუტეხეს როლა და ხუთი უფლებადამცველი მოკლეს. მოსმინეთ ოქროპილ რუხაძეს.
დალასში პოლიციასთან დაპირისპირების დროს მოკლულმა შეარაღებულმა პირმა განაცხადა, რომ უნდოდა თეთრკანიანების, განსაკუთრებით თეთრკანიანი პოლიციელების დახოცვა. მისივე თანახმად ის მარტო მოქმედებდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელიც 8 ივლისს ვარშავაში ჩავიდა ნატოს სამიტზე, საზიზღარი უწოდა ამ თავდასხმას.
ეს იყო პოლიციელებზე თავდასხმის მზაკვრული, გათვლილი, საზიზღარი აქტი. დალასის პოლიცია თავის მოვალეობას ასრულებდა, როცა ხალხი ცდილობდა მშვიდობიანი საპროტესტო გამოსვლისას. თავდასხმის სამიზნე იყვნენ პოლიციელები. ათამდე მათგანს ტყვია მოხდა. ხუთი პოლიციელი მოკლეს.
პრეზიდენტმა ობამამ განაცხადა, რომ პოლიციელთა მიერ აფროამერიკელების მკვლელობის გახშირება ყველა ამერიკელის პრობლემაა, რომელიც საერთო ძალებით უნდა მოგვარდეს. მან იქვე ვარშავაში თქვა, რომ ალბათ მეც შევიტყობთ მკვლელის მოტივაციის შესახებ, მაგრამ ასეთ ქმედებას სამართალ დამცველებზე, ასეთ თავდასხმას არ შეიძლება გამართლება მოეძებნოსო. ბარაკ ობამას თქმით, ყველა, ვინც დაკავშირებულია უაზრო მკვლელობასთან, მართლმსაჯულების წინაშე წარდგება. როგორც გითხარით, პოლიციასთან დაპირისპირების დროს მოკლულმა პირმა თქვა, რომ თეთრკანიანების, განსაკუთრებით თეთრკანიანი პოლიციელების დახოცვა უნდოდა. ამის თაობაზე ცნობა დალასის პოლიციის უფროსმა დევიდ ბრაუნმა გაავრცელა. ბრაუნის ინფორმაციით, ეჭვმიტანელმა შუამავლებს უთხრა, რომ განაწყენებული იყო პოლიციის მიერ შავკანიანების დახოცვის გამო. მანვე თქვა, რომ მარტო მოქმედებდა. დემონსტრაცია, რომელიც დალასში იმართებოდა ამ ინციდენტის დროს, მიმართული იყო აფროამერიკელების მოკვლის წინააღმდეგ. ეს იყო ორი სხვადასხვა ინციდენტი ლუიზიანის და მინესოტის შტატებში, სადაც პოლიციელების მიერ დაკავებისას მოკლული იქნა ორი აფროამერიკელი. ამ კვირას ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა პოლიციელების მიერ ამ ორი პირის მკვლელობის ამსახველი ვიდეო მასალები. ჩანაწერების თანახმად, მინესოტის შტატში პოლიციელებმა მიწაზე მწოლიარე აფროამერიკელს ფილანდო კასტაილას ესროლეს. მისმა მეგობარმა ქალმა დაიმონდ რეინოლდსმა გავრცელა ვიდეო, რომელზეც ჩანს, როგორ კვდება დასისხლიანებული კასტაილა. 32 წლის კაცის მანქანა პოლიციამ გააჩერა უკანა სინათლის უქონლობის გამო. მას პოლიციამ ესროლა მას მერე, რაც კასტაილამ პოლიციელს უთხრა, იარაღი მაქვს და ტარების უფლებაც აქვეაო. როცა ჯიბეში ხელი ჩაიყო საბუთების ამოსაღებად, რეინოლდსის თქმით მას ესროლეს. ლუიზიანაში კი ალტონ სტერლინგი, ხუთი შვილის მამა, მოკლა პოლიციამ, რომელსაც ტყვია რამდენჯერმე მოარტყეს. ამ შემთხვევის გრაფიკული ვიდეო გავრცელდა სოციალურ მედიაში, რასაც მღელვარება მოჰყვა არაერთ ქალაქში, მათ შორის ჩიკაგოში, ნიუ-იორკში, სადაც დემონსტრანტებმა ტაიმს სკვერზე ტრანსპორტის მოძრაობა გადაკეტეს. მინესოტის ქალაქ სანქტ-პოლში, სადაც კასტაილა მოკლეს, დემონსტრაცია მოეწყო გუბერნატორის ოფისთან. შავკანიანების მოკვლას თეთრი პოლიციელების მიერ არაერთი საპროტესტო გამოსვლა, მღელვარება და ძალადობა მოჰყვა ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა ქალაქებში. მღელვარებას განსაკუთრებით ის იწვევს ხოლმე, როცა მკვლელობაში ეჭვმიტანელ პოლიციელებს ან ამართლებენ, ან საერთოდ არ ასამართლებენ ხოლმე.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა შეერთებულ შტატებში დალაში მომხდარ სისხლის ხვრაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი სახელმწიფო პროგრამისთვის მომსადებულ შემდეგ სიუჟეტს ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მაია გოჩაშვილი, ცხინვალიდან დევნილი წეროვანის დასახლების მკვიდრი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზეკვირა 10 ივლისს ჩვენი რადიოს საღამოს და შუახამის პროგრამებში. ახლა კი პარასკევის პროგრამას ვაქცელებთ და ბიბლიოთეკაში დებატიშებით. ქმას პინცლობს ამ ყოველკვირეული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
ინტელექტი დღეს ერთადერთი გამომცემლობაა, რომელიც თანამედროვე ქართულ პოეზიას წყალობს. არა ათაში ერთხელ, არამედ სისტემატურად ბეჭდავს. და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის მომენტიც, რომ მის ავტორებს შორის არამარტო ცნობილი შემდგარი პოეტები არიან, არამედ ახალგაზრდების თავიანთი სადებიუტო კრებულებით. დღეს ერთ-ერთ ასეთ კრებულზე ვისაუბრებთ. ბექა ახალაიას ამ ვალმოხდილი ფოთლებისთვის სულ ცოტა ხნის წინ გამოიცადა ახალი თაობის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პოეტის ესთეტიკაც უფრო თვალსაჩინო გახადა. თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ წიგნი რაღაცნაირად თავის თავში ჩაკეტილი გამოვიდა. წიგნის 2/3-ზე მეტი ერთი ინტონაციის ტექსტებია და ბოლოსკენ სონეტები. არადა ბექა ახალაიას აქვს სხვადასხვა სახის ძიებები. მისი პოეზია რეალურად გაცილებით უფრო მრავალფეროვანია, ვიდრე ამ კრებულში ჩანს. უნდა ჩავთვალოთ, რომ ეს კონცეპტუალური გადაწყვეტილება იყო. ავტორმა ფორმების სიჭრელეს თავი აარიდა და სავარაუდოდ შემდგომი კრებულისთვის გადაინახა. წიგნზე საუბარი ვთხოვეთ პოეტ ნინო სადღობელაშვილს.
დავიწყებ იქიდან, რომ ბექა ახალაიას ლექსები დიდი ხანია ჩანს ინტერნეტ სივრცეში, პოეზიის საღამოებზეც, რაც თავისი სრულად განსაკუთრებული რაღაცა გამორჩეული ჰქონდა ხოლმე ამ ადამიანს და ყოველთვის იქცევდა მსმენელის, მკითხველის ყურადღებას, მაგრამ საინტერესო იყო ის, რომ აი გავიდა წლები და მას წიგნი ჯერ არ ჰქონდა, ანუ თავს იკავებდა, ყოყმანობდა ამაზე. მხოლოდ რაღაცა პერიოდის მერე რედაქტორთან დიდი ბრძოლების და მუშაობის შედეგად ძალიან დაწურული, ძალიან კომპოზიციურად აგებული, მთლიანობაში შეკრული კრებული გამოსცა და აი ეს ფაქტი პირადად ჩემთვის, მკითხველისთვის და გულშემატკივრისთვის იყო ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანი იმისა, რა პასუხისმგებლობით ეპყრობა ის თავის პოეზიას, ზოგადად პოეზიას და აი ზოგადად პოეზიის მიმართ დამოკიდებულება ჩანს კიდევაც მთელ წიგნში.
როგორია ის სალექსო ფორმა, რომელიც ამ კრებულში დომინანტურია? ესაა 6-7 თუ 8 სტრიქონიანი სტროფები, სადაც პირველი და მესამე სტრიქონი მეორდება, ან მხოლოდ ოდნავ განსხვავდება ერთმანეთისგან. 6 სტრიქონიან სტროფებში პირველი და მესამე სტრიქონი მეხუთესთან ირითმება, მეოთხე და მეექვსე კი ერთმანეთთან. 7 სტრიქონიანში მეოთხე მეშვიდესთან და მეხუთე მეექვსესთან. ანუ ამ შემთხვევაში რეფრენული სამსტრიქონიანი შესავლის შემდეგ ავტორი რკალურ რითმას იყენებს და არა ჯვარედინს. ხოლო პოემაში რკინის მაგიდა, რომელიც ოთარ ჭილაძეს ეძღვნება, უკვე არა პირველი და მესამე სტრიქონი მეორდება, არამედ პირველი და მეოთხე და მეორე და მესამე ირითმება. ანუ აქაც რკალურ გარითმას აქვს ადგილი და შემდგომი 4 სტრიქონიც ასეთივეა, იმ განსხვავებით, რომ ის უკვე რეფრენის გარეშეა. თუმცა ბექა ახალაია ამ თავის ფორმებს ზედმიწევნითი სიზუსტით არ მიყვება. ხანდახან რაღაცას ცვლის, მოდიფიკაციას უკეთებს, შემდეგ ისევ უბრუნდება საწყის ფორმატს, რაც შეეხება ამ განმეორებებს. ისინი ექოს ეფექტს ქმნიან, მაგრამ ამდენი ექოს მოსმენა თანდათანობით დამღლელი ხდება. მრავალჯერ გამოყენებული ფორმა აქტუალურობას კარგავს. ლექსიკა ბექა ახალაიას მდიდრული აქვს, მეტაფორების სახეების შედარებების ეფექტური, თუმცა არც თუ იშვიათად საკმაოდ ბუნდოვანი და არის ჩავარდნებიც, როცა იგი უცებ ძალიან გაცვეთილი პოეტური ენით იწყებს მეტყველებას. მაგალითად აი ასე, ციტატა: და ჩემმა გულმა აკაფებულ დარჩი შეტოპა, მე ჩემი ყოლა, და ჩემმა სულმა ადუღებულ ცრემლში შეტოპა, სიმძიმე მისი დამაწვა უღლის. ციტატის დასასრული. თუმცა ასეთი რაღაცეებიც ალბათ ბუნებრივია ამ წიგნისთვის, რადგან მიუხედავად ავტორის ნიჭიერებისა, ჩემი აზრით ეს ტექსტები მაინც ძველი პოეტური ესთეტიკითაა დაღდასმული. რა ხდება ამ ლექსებსა თუ პოემებში შინაარსობრივი თვალსაზრისით? მოუსმინოთ ნინო სადღობელაშვილს.
კომპოზიტორი მთლიანობა ვახსენე და მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც სხვადასხვა ციკლის ლექსები არის შესული ამ წიგნში, აი თითქოს ეს არის ერთი მთლიანი გამული ლირიკული პოემა, რომელსაც აქვს თავისი ძალიან ფარული დრამატურგიული ხაზი. და ეს ხაზი ემთხვევა საერთოდ ადამიანის და აგნევოთ კაცობრიობის ცხოვრების დრამატურგიას, დაბადება, ვნება, და ეს ვნება შეიძლება გავიაზროთ როგორც თამაში ღრმა ტკივილებში გადმოცემული ჯვარცმის თავისებური მისტერიით, სიყვარული, სიკვდილი, მერე აღდგომა და ყველაფერი ისევ თავიდან იწყება. მთლიანობაში დრამატურგულ ხაზში ის რაღაცა უფრო ისეთი განსაკუთრებული შესაგრძნობელი, მაინც ეს დაბადების მისტერია იყო, რომელზეც ის ძალიან ბევრს წერს, როგორც მამა, როგორც შვილი და საერთოდ როგორც ადამიანი, რომელმაც ეს განიცადა, რომელიც ამას მუდმივად განიცდის. აი ყველა ლექსში თითქოს არის ხელახლა შობის, აი რაღაციდან გამოსვლის, რაღაცამდე მისვლის და მერე ისევე დაბადების საიდუმლო. და ეს ყველაფერი თან არის ძალიან ქართული და თან ძალიან უცხო, უშორესი, ღრმა და მითოსურიც. და რაღაცით მაგონებდა ნიკო სამადაშვილს, აი როგორც მას შეუძლია ქრისტეს და ღვთისმშობლის შესახებ ისაუბროს ქართლის ეზოების ატმოსფეროდან. აი თითქოს ესეც რაღაცა უფრო კოლხური განწყობით მოდის, აი ეს ჩვენი დასავლეთი, ეს შეიძლება განაზოგადოთ და სამყაროს დასავლეთი მხარე წარმოედგინო ამ ყველაფერში. ერთი არის კიდე სტიქიების თემაზე, აქვს 4 სტიქიაზე მთელი ციკლი არის ლექსების და ხო აი ეს მთლიანობას კიდე ესაც კრავს თითქოს, აი ძალიან საინტერესო ზის მთლიანად აი ამ კომპოზიციურ ჰარმონიაში, ესე ვთქვათ. ეს სტიქიების თემა, ბუნებასთან მუდმივი კავშირის მცდელობა, ამ კავშირის რღვევა და აი რაღაცა ეს განწყობები სრულიად არაბუნებითი სათქმელებით, ძალიან ადამიანური შეკითხვებით და ადამიანური პასუხებით, ნაგრძნობი ბუნება.
ზეპირად ვიცი ღრიჭოები, რასაც მღერიან, და შენს გასწავლი. ზეპირად ვიცი ღრიჭოები, რასაც მღერიან, ამოვსებული ქარის წვეტებით. შენი ძილი კი სამოთხეში გასასვლელია, მაგრამ მე მასში ვერ გავეტევი. ამბობს ბექა ახალაია ლექსში სათამაშო. მე კი ვიტყოდი, რომ მის ამ სადებიუტო კრებულში საკმაოდ აღრიჭოები, რომლებიც რაღაცას თავისებურად მღერიან, ხოლო თუ კი ამ ლექსებს პოეზიის სამოთხეში გასასვლელად წარმოვიდგენთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ავტორი მასში ვერ გაეტევა. მაგრამ ეს ხომ მხოლოდ პირველი პოეტური კრებულია ნიჭიერი ავტორის, თავისი პლიუსებით და მინუსებით. დარწმუნებული ვარ, რომ შემდგომი კრებული ამ გასასვლელს საგრძნობლად გააფართოვებს. დარწმუნებული კი იმიტომ ვარ, რომ ელემენტარულად ვიცი მისი ბოლო პერიოდის ის ლექსები, რომლებიც ამ კრებულში ვერ მოხვდა.
შოთა იათაშვილმა გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების სახამო საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მაუწყებლობას გავაგრძელებთ ორიოდე წუთში ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვება ყოველკვირეული რადიო ზურგალი მეათე სტუდია. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.